Marco pena 14, lau 53, lau 65. Hede dehe masalah nai dedo ateina. Suna deli Yesu se lau itara. Na kabo Yesu se oya i selai tau kaitara sam saisai na yuna numa unai. Menai tau kaitara sam tau oya i di, tamo i raki-raki di yo lau gagayo tau lau hekata, mau doi di se koi gogo. Boda wa dagira di unai petero ye rama, hede ye muarai sai tau kaitara sam saisai na yuna numa wa baku-baku na unai. Menai tau kaitara sam saisai na yuna tau paisua tamu ai di, maia nao se tuli gogoi na petero kai wa unai ye kai-kai muaiga. Naka wa tau kaitara sam tau goi ai di, yo suna deli maudoi di, Yesu kana mata siwasenei bina se unu he muaroi. Na nige kana mata saha selovai. Tamu ai hikari se herere lupo-lupo, Yesu unai na yo di herere dewa nige kesega. Na kabo hikari se toro se herere lupo-lupo, Yesu unai na se wane, ia doha teina ye herere na karapoi ye wane, teina numa tabuna, tamu ai nimadi ena se ginaulita kabo ya koi gwari-gwari. Na maerai hayo na muridine unai, kabo hesau ya hetoro yoi nige doha tamu ai nimadi ena se ginauli. Na yodi here-here dewa gono-gono anamo nige kani yodi. Na kabo tau kaitara sam saisai na wa, ye toro matari wa unai, na Yesu ye henama ye yewane, koa nige karinam, maudoiri yodi here-here de kura puidiko. Na nige gono ana ku here-here bui, na ye mano-mano, na nige saha hesau ye here-here. Tau kaitara sam saisai na, kabo ye henama uyo yewane, koa keriso. Saisai karirina na tunawa, Yesu herere buie wane, yau keriso ede, na tau natuna, kabo kwakita, gigi-gigi wali karirina ni matutuna unai ye tuturi, yo hinage gale wa yaradi, udiedi ye lama. Tau kaitar sam saisai na wa, ye bom kabo kana kwama, ye pulisi uyoi na ye wane, tabanige kana mata hesau, tawasene uyoi. Maudoi miu kwa lapu yako ia yaubada ye herere ya babai. Na yomi hine lidoha saha na maudoi disetalam mita ia ya baba ye ginauli. Unai taba ye boita. Na kabo hekadi ia sekaikai soi yo mata na sesuma kabo nima disenokudi na sebiteli. Na sewane hage kuherede himasalaha kaitea ye biteli go. Na kabo tau kaitara sam saisai na, yo na tau paisua, Yesu se haina hinage sebiteli.